Campus FM gli presenta E se senta il barocco. Gli presentavo il programma il professor Joe Perotta, flimchim al professor Kici Berras.
Jien ġo Perotta flimkien ma' ħabib tiegħi, il-professur Kici Berras, kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, nilqgħukom għal edizzjoni oħra fis-sensiela il-sisin tal-Barokk fejn nittrattaw tliet artisti magħrufa Italjan Mattia Preti li għamel il-maġġor parti tal-karriera tiegħu jaħdem f'Malta, il-iskultur Malti Melchiorre Gafà li bl-iktar xogħlijiet importanti tiegħu saru minn ġo Ruma u iktar tard nagħlqu bih din is-sensiela meta nitkellmu dwar Francesco Zahra u x-xogħlijiet tiegħu f'Malta. L-aħħar darba tkellimna b'ċertu dettall dwar xogħlijiet li kienet jagħmel f'Ruma Melchiorre Gafà għall-familja Panfilja, Dominikani, eċetera. Issa waħda mistoqsijiet li tiġini f'moħħi jien meta nisimgħek titkellem hekk. U minħabba l-konnessjonijiet li kien hemm bejn Ruma u Malta, din għall-fama li kienet qed tikber ta' Melchiorre Gafà f'Ruma. Aw Malta ma waslitx.
Mela, din niftħu hawnhekk, jekk tippermetti li jon kellem il-mistoqs biex nirrispondi.
Lejla kien tippermess li jekk dejjem qalbi tajba.
Nistgħu niftħu allura, nistgħu niftħu issa din il-premessa tal-kapitlu. Sabiħ, però kważi kważi with a sad ending. Ta' ma jkollega faw Malta. Mela, x'jiġri, aħna din dejjem biex niftakru fis-sittinijiet, 60s fil-bidu. U rajna kif bej l-1600, bej l-axħar ta' 60, fil-Deċembru, jew għan edu fil-61, bejn il-61 u 64, 1661 u 1664, da' Melchiorre Gafà bħal meteorita sploda u sar u għed mill-iktar skulturi importanti li kien hemm ġewwa Ruma. Fl-istess żmien, jekk is-semmija tagħna jiftakru xi programmi ilu meta konna titkellmu fuq Mattia Preti, naraw. Il-Mattia Preti beda dekorazzjoni ta' saqaf ta' San Ġwan, bil-lavur, bil-reprezentazzjoni tal-ħajja ta' San Ġwan, u bil-mod il-mod beda miexi beda jaħdem minnaħa tal-ħaj, tal-intrata, u miexi lej l-altar biex niftehmu, u huwa proġett li dam 4 snin, 5 snin biex jagħmlu. Meta fl-1664, 1664, marzu tal-1664, il-kavalliri indunaw, il-grammastri indunaw, Preti, li kważi waslu biex jers u viċin l-altar.
Cotoner,
ecco, Nicholas Cotoner. Bdow bil-mod il-mod jaraw se jagħmlu bil-pala d'altari. Fuq l-altar ta' San Ġwan se jagħmlu biha dak kien hemm kwadru antik ta' Matteo Perez d'Aleccio u ridu jibluħ. Fil-verità ma nafx fejn Mattia Preti, ma dik konna tkellimni fil-Kummissjoni ta' Preti, ma suġġerix li għamel il-kwadru. Però is-suġġeriment kien huwa ċar, is-suġġeriment huwa ċar għax għandna dokument li hemm il-minuta tal-kunsill iltaqgħu daw, iltaqgħu il-kabinet biex tibdew u ddeċidew li jikkummissjonaw il-Gian Lorenzo Bernini. B'mod ambizzjuż għall-aħħar ġifieri u nippretendi li kien forsi Mattia Preti li għallhom isma' għallhom issuġġerilhom il-Bernini. Allura x'jagħmlu daw? Daw jiktbu Ruma. Il-grammastru jikteb l-ambasċatur. Jgħidlu isma', jgħidlu aħna wasalna biex nagħmlu n-nikja, n-nikja l-kappella u ħanipprova niftakarha jgħid faċċjamu venir a questo fetto da Roma. Un disegno del Bernini. Nixtiequ li ikolna disin. U li aħna inkunu nistgħu naħdmu fuq dan id-disin. Jiġri, l-ambasċatur jirċievi dil-ittra u jiktab lura. U jgħidlu l-grammatiku. U fortunatament dawn l-ittri għadhom jeżistu fl-arkivju, l-arkivju nazzjonali fil-biblioteka. Jgħidlu isma' jgħidlu forget it, insija. Bernini qed jippakja, Bernini sejjer. Franza, għax Bernini kien jatlu Louis XIV, Louis XIV, the Sun King, kien talab il-permess tal-Papa Alessandro VII biex jibatulu għalli għamel disin tal-Louvre, disin kontroversjali ħafna li mbagħad Louis XIV innifsu ma ċċettax. U jgħidlu sija, Bernini sejjer Franza. Ma kważi dice che un certo maltese l'abbia superato nel mestiere. Illu isma. Illu namlek. Id-diċerija hi. Li għaw dal-Malti. Kella bja superato nel mestiere, ta' jgħidlu mux. Jgħidlu għaw nekk id-diċerija hi. Li għaw Malti li huwa aqwa minnu. U għaw nekk tibda tgħid imma Marelli. Allura, di l-isplużjoni kbira ta' minn kjurri għafa, li għad naraw mid-dokumenti l-oħrajn u mxolliet li għad tiħu da' xol kollu. U issa dik li għadu l-fortuna kritika, il-fortuna kritika dak li huwa il-reazzjoni kritika li għax. L-ambasġatur, il-nifsu, mx hekk qed jgħidu isma' ma. U di Torino diversi affarijiet. L-ewwel li għadu ċertu Malteze, l-Gran Mastru ma jgħidlux minn kjurri għafa. Għadu għaw Malti. U di Torino kif għedna fl-ewwel program fuq minn kollega fa li minn kollega fa ma kienx hemm għax kien sponsored minn Gran Mastru. U dak Gran Mastru ma kienx jaf minnu. Ma kellux idea minnu dak Gran Mastru. Ma kellux idea minnu. Il-Gran Mastru jibgħat lura jgħidlu isma. Jgħidlu all right, la għattejtek jgħidlu ġibx id-disin miegħu. Imma kważi ma jemnux. Jgħidlu però nirrakkomandalek li tħabbad bibien oħrajn. Da jiet isma'
dubju tiegħek.
Għandu d-dubju tal-Malti. Il-Gran Mastru, l-ambaxxatur, ovvjament ma jridx. L-ambaxxatur jiġib skuża jgħidlu isma provajta imma ħadd li għalija mu veru xejn għax kieku prova għal biċċa xogħol
bħal dikkeżonni.
Jgħidlu provajt imma kulħadd qed jgħidli lil da l-aqwa wieħed. U fil-verità għajjatlu jgħidlu l-Gran Mastru għajjatlu l-palazz Via dei Condotti u orejtu bej wieħed u ieħor x'nixtiequ nagħmlu u tlabtu jagħmlilna disin. U jibatlu disin. Kif il-Gran Mastru jara disin, il-judana din ngħidu issa fis-65 sena wara jaqbad u jibgħat lill-ambaxxatur jgħidlu ejdlu jiġi issa. U għamnek għanna itra daqxejn. Ekkum,
barazzan. Fejn
l-itra jgħam meravigljuza, fejn l-ambasġatur jikteb il-Gran Mastru jgħidlu isma, jgħidlu għanilek. Ġi għamnek ma jkollek għafa. U mux kif tgħid inti ta' dejtu da. Ma jridx ġi, ma jridx jaqbad. Ma jistax. Jgħid, apprezu tante kapparre di dinaro, tante, miex, għandu ħafna deposits, tante għandu xogħol, da, li ma jistax jaqbatu, u jitlaq, ma jistax. Barra minnek, dan qed jibża li jekk jiġi Malta, inti ma tħallihx.
Jiġi lura.
Allura, jgħidlu qed jitlobna diversi affarijiet, qed tippromettih, twedu, li jekk jiġi Malta, għax il-Gran Mastru jgħidu pervedere okularmente. Biex jara bajneħ, eżattament ġirritu, biex jara bajneħ eżattament. Jgħidlu, iw jirrit li t-wedu, li jieġi Malta, jieġi Malta ftit-tim u jitla.
Jitla.
Parra minnek jgħidlu, ibat li jitra, ħalli u jkun jista' jorija lill-patruni tiegħu.
U għek. Ma jgħidux abbandunanna x-xogħol.
U għek jgħamlu. U naraw li ftemu, u ma jkollek għafa, jieġi Malta fil-bidu ta' 66. Fjannar ta' 1666. Wara li jina ta' il-rakkomendazzjonijiet kollha, wara li għandna tra sabiħa l-ambaxxatur jgħidlu ġi ma kjo rigafa tajtu litra li inti jorejtu litra li inti batli, dik litra ħadha miegħu biex joriha lill-patruni tiegħu lin-nies l-oħrajn biex jorihom li mhux qed ħarref is probabbli malant il-Prinċep Panfili malant id-Dumnikani orihom litra ta' Gran Mastru, orihom ukoll li ħajitlaq u ħajerġa' jiġi malajr mhux sejdhom u da ma jkollha fa jiġi Malta. Jasal Malta fis-66 u naraw li d-dokumentazzjoni tgħidilna ċara li apportato ġab miegħu diversi proġetti. Ġab miegħu id-disin per la nikkja e un modello kon le statue. Un modello kon le statue. U ġab modelli ieħor bi statwi ġofieħ.
Abbozzi da voliri.
Abbozzi, modelli, ġibili, nasab modellon piccolo, modelli zaħ. U di Torina, illi ma jkollek fa l-abkarta. L-abkarta importanti ħafna. Ma jkollek fa waqt li l-ewwel kommissjoni, waqt ir-rikjesta kienet li daw jibatu disin. Ke si può eseguir qui li jista mbagħad jinħadem hawn Malta, ma jkollek fa ġab miegħu proġett li tant kien sabiħ, tant kien meraviljuż, li daw kif rawh il-kavalliri, daw waqgħu għalih u isma' lu dan. ħanamlu, dan ħanamlu. Però babja kura għafallam, da tantu sabiħ, tantu li Malta ħadd ma kapaċi jagħmlu, dak kollu jinħadem Ruma. Dak kollu jinħadem Ruma. U f'daqqa waħda ekkolek fa jakkwista biċċa xogħol oħra importanti. Jiġifieri di biex nagħmluha mal-lista ta' xogħlijiet importanti
li jiġi kkommissjonat.
U li jiġi kkommissjonat it-titular ta' San Juan, tal-Konkatedral ta' San Juan, tal-Knisja Konventuali ta' San Juan. Għandna dokument meravigljuż fejn jimponulu il-kavallieri che si costruisce a Roma una nicchia grande li u kellu jibni ġewwa Roma full size bl-njam kopja full size tal-absida ta' San Juan biex jagħmel xiex biex ipoġġi ġo fih il-modello in grande jagħmel model full size ta' dak li qed jagħmel biex l-ambasciatur jiġi jarah u l-ambasciatur jeliġi esperti biex jagħtuh rakkomendazzjoni jekk ix-xogħol
serkompli.
U nafu wkoll li dak kellu jsir bil-bronz, dak kien xogħol tal-bronz, li mhux tal-irħam, allura kellhom isiru modelli kbar tal
għandek il-casting involvu.
Għandek il-casting, għandek il-cladding, u naraw li allura da jieħu il-biċċa xogħol enormi. Fosthom imbagħad ukoll qed insemmi li fl-istess żmien ha biċċa xogħol kbira oħra ġo knisja parrokjali importanti ħafna ġewwa Ruma fiċ-ċentru ta' Ruma, Santa Marian Campitelli, jieħu it-titular taħħa, jieħu wkoll proġett għal Fabio Chigi ad Duomo ta' Siena li kien statwa kolossali full size ta' Papa ieħor Alessandro, mhux Alessandro VII, l-Alessandro ta' qabel li kien ukoll ġej minn Siena, u jieħu ukoll statwi għall-faċċata ta' San Andrea della Valle li kienet il-Knisja ta' Teatini ukoll fiċ-ċentru ta' Ruma. Jieħu ukoll proġett ukoll ta' statwi għall-Knisja tal-Oratorjani, Santa Marian Vallicella. Li naraw, jekk nagħmel lista, jekk nagħmlu lista ta' kemm il-biċċa xogħol kellu Melchiorre Gafa, naraw li dak kien l-iktar persuna, l-iktar skultur produttiv.
Però tiġib li mistoqsija f'moħħi li kiet. Aħna nafu kemm hu komplikat dan ix-xogħol tal-irħam. Fl-istess ħin qed tgħidilna inti. Mhux sempliċement ivvinta ovvjament. Li dan kellu għalhekk li dan kellu numru ta' kummissjonijiet li kienet jieħu waħda wara l-oħra. Kif seta joħlom li jista' jlaħħaq magħhom daw? Eħabba l-allievi li kellu miegħu?
Din hija l-istorja hija waħda eċċitanti ħafna. Fejn aħna naraw li daf sentejn fit-tliet snin bena waħda mill-iktar botteghi prolifiċi li kien hemm ġewwa Ruma. U allura u Zam dejjem, il-xerja, qasam, il-bottega ma' Ercole Ferrata, li kien din importanti ħafna. Allura huma setgħu jaqsmu wkoll il-lavranti li kellhom. Allura il-bottega hija kbira ħafna, allura setgħu jmexxu x-xogħol. Naraw ukoll
il-kollaborazzjoni bil-qrib.
Ekku li għandna deskrizzjoni ta' Pascoli jgħidilna li portato dal vivo fuoco voler finir tutto un pochi colpi. Li kien kien jaġġel biex xogħol, kien portato dal vivo fuoco, kellu anima tan-nar, kellu anima spirtu tan-nar, ma kienx wieħed li jibża biex xogħol, li dejqu xogħol. Allura naraw, li ħanieħdu pereżempju proġett ta' Malta, li dam il-kollega fa beda il-proġett ta' Malta, batulu xi flus ukoll u beda x-xogħol ta' Malta. Naraw ukoll il-Papa Alessandro VII ikkommissjonah il-ritratt ta' Alessandro III għandha u kkommissjonah il-portret tiegħu.
Jiġu Protta flimkien ma' ħabib tiegħi, il-professur Kiċi Beraz, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, nilqakom lura t-tieni parti tal-programm tal-lum fis-sensiela is-sisin tal-Barokk qed nitkellmu fuq iż-żagħżugħ skultur Malti, il-ġenju Malti, Melchiorre Gafa, u qabel dik din il-pawsa li għadu kif kellna, kit kont qed tgħidilna li l-aħħar kummissjoni biex ngħidlek li l-aħħar kienet mingħand il-Papa. Allora, xġara minni?
Għara, xġara, xġara, għafa mit.
Għassatu xalfija, xġara.
Mit. Di, l-istoria, li, u għatnej da posta, għalli kullem disorpriza, di notizja,
għal-ħabar.
Unexpected. Għal-ħabar, għawahda minna t-kelmu, fuq xolijiet, għu di 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 xolijiet,
għu di
Le, mit, tragikament, mit, tragikament. U għanna litra, għanna litra minn Ruma, tal-bidu ta' settembru 1667, fej l-ambasciatur jikteb. L-Gran Mastru?
Ilu għajjentu.
Il-povero, ma jkollega fa' morto. E morto, mit, e morto, mit. Naraw, dokumentazzjoni kollha tal-Pamfili, ma jkollega fa' morto. Naraw, il-liber defunctorum ta' Knisja ta' San Biagio, ġewwa via Giulia, ġewwa Ruma, Gafa è morto. Mit. E seconda, ġifieri, fili għandna dan l-artist brillanti.
Vulkan ta' xogħol għandna.
Vulkan ta' xogħol, eżatt, vulkan ta' xogħol. Li bej l-1761, 61 u 67 f'dawn il-ħames snin, minar kważi għadu ma l-esta xej, ġifieri, kull ma kien l-esta, Santa Katarina Magna Napoli u Santa Rosa da Lima, għax il-battesimo kienadu mhux lest, il-Sant Eustachio kienadu mhux lest, il-Sant Tommaso da Villanova ma kienadu mhux lest, l-istatwi għal San Andrea dalla Valle għadhom mhux lesti, l-istatwi għal Vallicella mhux lesti, l-Santa Marian Campitelli mhux lesta, Alessandro Terzo, il-mudell kbir tar-ritratt tal-Papa Alessandro Terzo li kellu jmur għal Siena għadu mhux lest, kellu monument ta' Knisja ta' San Giovanni dai Fiorentini ġewwa Ruma wkoll. Għadu mhux lest. Xej molest, xej molest, mit.
U kif mit?
Kif mit? Għara, wieħed mill-biografi tiegħu jgħidilna mbagħad it-tradizzjoni Malta tgħidlek li mit għax waqa' mill-scaffolding waqt li kien qed jaħdem fuq il-battesimo.
Għandna il-ġenesi ta' crime thriller biex naraw biex mit jekk qatluħx minn kien qiegħed.
Għandek dik id-diċerija wkoll li seta ġi avvelenata, għandek kull. Però jiena ngħid ħaġa li flittra fil-korrispondenza li hemm bejn l-ambasciatur u Gran Mastru flebda moment. Ma jagħti ħiel. Issa, jiena ngħid li kieku da verament waqa' mill-scaffolding waqt li qed jaħdem fuq il-battesimo. Marelli ma kienx jgħidu l-Gran Mastru, jgħidu isma' jħassra da' miet waqt li qed jaħdem fuq l-scaffolding tagħna miet ta' mhux miet fuq l-scaffolding tagħna. Jew inkella qed jgħidu l-qatluh ma kienx jgħidu qed jgħidu l-qatluh. Fil-verità l-istorja tal-arti hija mimlija, b'artisti li jmutu żgħar, jmutu traġikament, li jmutu malajr. Għandek il-Raffaello Vurbino li jmut żgħar, għandek Caravaggio nnifsu li jmut ta' 39, ma da mit ta' 31 sena, ta' 30 sena, u skultur differenti minn pittur, għax għedna fil-bidu, għedna li biċċa xogħol kbira ta' skultura, għandek 5 snin biex tagħmel, mhux 5 tiem jew 5 ġimgħat, jiġifieri x-xogħol tal-iskultur f'dak li huwa produzzjoni hija slow. Sempliċi raġuni li
fiżikament.
Ekko li għandek fiżikament dan il-batjeva. Mit. Allura se jiġri biex xogħlijiet kollha, se jiġri bil-battesimo kollha. Nieħdu l-battesimo u hawnhekk fejn b'mod ironiku, ma mhux bra għadni r-rabja tal-Nicholas Cotoner jien, waqt li nammiraħ il-Nicholas Cotoner għal dak li għamel għal San Juan.
Tista' l-ermi għaj musta ngħidu.
Ftitilu għamel t-lecture fuq. U hekkhekk fejn dak kien wieħed mill-patruni l-iktar importanti għall-barok ġewwa Malti, mhux għall-barok ġewwa Malta, dan f'dan ta' Melchiorre Gafa iħarbtuha, għax għax b'daqqa waħda jgħid tisma' jibda jsaqsi fuq il-modelli. Il-modelli ġifieri inti aħna għandna di ġejja tal-bronz. U allura x'jiġri meta inti jkollok il-mudell tal-bronz, inti tista' toħod domand fonditur, fonderija, u alla volja l-iskultur miet, il-fonderija
tista'
jikkastjom. Mbagħad qabbad skultur ieħor biex dak li jgħidulu cold metalwork meta il-metal jiksaħ jiffinix jom, mhux hekk jiġifieri jiffinix jom. Imma il-modelli li ktar ħaġa importanti.
Biex nisaġġerat jom id-daqqa ta' stamp paper.
Ekku, ekku, il-modelli ta' ħaġa importanti. U allura għandna korrespondenza sabiħa ħafna li publikajt f'diversi kotba li ktib fuq Mercury Cafe fuq l-iskultura.
Kottoner mhix hekk.
Kottoner jgħidlu jgħidlu isma' fiex qed jindan. U dan ambaxxatur jgħidlu. Jgħidlu i modelli sono un punto che jgħidlu kulħadd, anyone li può finir,
kulħadd jista' jispiċċhom.
Kulħadd jista' jispiċċhom, ġifieri tina indikazzjoni ċara. Ċara
li
il-modelli ikun għalek ħafna
ġol. Ija, ma x-xogħol bażiku.
X-xogħol bażiku lest. Allura il-Gran Mastru jgħidlu alright, jgħidlu i-proċedi. U dan l-ambaxxatur allura jgħajjat lill-fondituri. L-min kallu jikastjom. U għanna jittra, jellek isma, jellek daw il-okjamato għajjat l-fondituri. U daw ġow dil-ġima. Jellu ma pero għanejlek isma, għanejlek. Waqt illi l-istima li kintana għafa kien għal-prezz komplut ta' bej 16 u 18 l-elf skud, issa f'daqqa wahda daw jidu 25.
Profittaw ruħu fi klimiħu.
Issa, il-kelma jadin, u il-prafottaw ruħom jiva, jista' jkun. Però, ukoll, jiena li jazdid l-om ix-xogħol. U di forsi ma jispjegawix, tajjeb, f'daqqa waħda der li il-proġett bil-mod ta' kafa, il-prezz tiegħu, ola.
Ma għaliex jiżdied l-om ix-xogħol ilhom, kiet?
U żdied l-om ix-xogħol, għax inti mod għandek l-iskultur. Li għat jihu responsabilta u għat jihu għat jahdem bin nistijaw il-xol biex l-estijħ. Il-xol. U mot għandek il-fondetu li sajri tisib il-nis li li jiffinixja li li
tijam il-xol ta' kontrasti.
L-spiza tijaw għat tizdit. Jista jkun ukoll li Mercury Cafe kif jiġri dejjem kważi ma ta' ma jkollokx bill of quantities ċara li jiġri ġat u jtik stima ta' 10 mentri fil-verità tkun. 13, għum għat jibda jizidlek dak li najdullu l-extra work, u fl-axħar inti minna għadhom fuq għaxna. Jista kull l-istima ta' Mercury Cafe fil-bidu kienet ukoll baxxa, apposta biex jattirhom, u mbagħad inti tkun tiġa bdejt ix-xogħol, u ma jkollok ta' ikollok tlestieħ u x-xogħol jiġi iktar. Imma insomma, l-istorja hi li dakina. Allura x'i jagħmel Gran Mastru? Jgħidlu isma' jgħidlu mhux problema, jgħidlu għalhekk se tagħmel, jgħidlu għandek żewġ options, jew nibgħatlek il-bronz. Jiena, minn Malta. U sib il-xaħat biex ikkastjom. Jew inkella ibat li il-modelli għaw Malta u nikkastjom jien. Dikkastjom fil-fonderija tal-bib. U għawnek jurina bil-litra Nicholas Cotoner kemm ma kien għadu ma fem xej, letteralment kemm ma kellux idea. Ta' x'kienet tiġi. U nista' nimmaġina l-ambaxxatur meta beda jaqra di l-ittra kemm ħabbat rasu mal-ħajda miskien. Għax jgħid isma' sekondo.
Jgħidlu
questi modelli tant huma kbar, tant huma fraġ, dawk kunu tal-pastellina. Jgħidlu jekk immexxihom imqar b'un pass wieħed si jridu rebberhom mille pezzi. Ah, se barra ma tom Malta. Jgħidlu daw, tant huma kbar. Jgħidlu jgħidlu t-ġenna, jgħu għan batom l-ok Malta. Jgħidlu daw, bis nista t-ċaqlaqom. Jgħidlu u impossibli li t-badli il-bronz, għax għat li l-bronz vera li għandek inti Malta u għacċiper, imma biex t-badu għaw. Il-kedda li għan jgħidlu, trasport, u da, ħajġi, it-salsa, ola minnħut. Nicholas Cotoner, flok jgħidlu. Orrajt, ma lassa memx ta' għamel, ejja niprofaw n-negozjaw. Ma, jgħidlu biħħom. Jgħidlu għax ta' għamel, biħħom il-modelli. Da' superfja, Nicholas Cotoner, għallu biħħom. U d-din, Torina, Nicholas Cotoner kien l-unika wieħed mill-patruni kollha li kellu mal-kollega fa li ma lestix ix-xogħlijiet li kien qed jagħmel. Għax il-Panfili, il-Dominikani, il-Teatini, l-Oratorjani, il-Santa Maria Campitelli, it-Taljani kollha il-kiġis. Ix-xogħol li kien beda mal-kollega fa u li kien għadu mhux. Tkompla. Tkompla minn Ercole Ferrata u mill-assistenti tijaw. Mentri il-battesimo jgħidlu biħu. L-ambasċaturi batlu jitra kważi, mish pastaza, ma pastaza jgħidlu isma. Ki li fuq l-komprari? Il-mentri nimbiħom ta. Min ħeċtrijom. Jgħidlu questi non servono a niente. No, ma servono solo allo scopo per cui sono state fatte. Kważi a tjibkiru. Jgħidlu isma. Jgħidlu daw, taħli omx. Daw servono solo allo scopo. E tjibkiru, jgħidlu għamilom jħasra. Lesti, una raw, dan il-proċett ma jistax. Fil-verità, l-istoria ta' Mel-Kollega fa' hija waħda traġika, hija waħda brillanti. Hija waħda ta' artist li kien waħdu, single-handedly, irnexxielu jagħmel dan ix-xogħol tal-stant.
Fil-bidu tal-karriera.
Jiġi ammirat minn kulħadd. U l-lum in-isuħ, miġat nejlek jiena x-Malti, in-isuħ scholars, in-akademia, bħala dak il-persuna li ta' il-bidu għal-barok tardif ġewwa Ruma.
Kit ikonna nifqu hemmhekk l-lum, għalaqna l-kapitlu dwar Melchiorre Caffà, li nispera li s-semija tagħna sabuħ interessanti għaskemm sibtu jien, il-ġimgħa d-dieħla nibdew fuq Francesco Zara, artist totalment differenti, mhux biss għax huwa pittur u skultur, ma anke għal affarijiet oħra li niskopru fil-programm li jmiss, waqt li nsellmilkom jiena l-ħabib tiegħi, Professur Kiċċi Beras, u nsednukom biex naqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.